Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Buna ziua, nagore. Buna dimenea eta epunto.
Hungariera agian?
Romaniera. Bilo, baina bai, horti doa. Gaztetan film ezagun bat, bueno, ez dagoen samarra intzuen Manuel Summersek, Zolmundo es bueno, seguraski ez duz euro ikusi zuzula, eskutoko kamerekin gratutako egoerak, bromak eta olakoa, baina ustez, jendearen alde ona azpimarratzeko, edo bintzat, izten bura horti zijoan. Baina nire 44 urtetan zerbait argi galdu bazait, ondoko bi gauza hau dira. Bat, gizakiak egin duen asmakuntzarik onena txandala dela, eta bi, ez, jende guztia ez dela ona, eta hortan ez dago berezketarik, zuri beltz, ez kanpoko labertako, ez gizon, emakume, asterisko, edo dena delakolek.
Bai, txandalari buruz itzingo dugu beste batean.
Zauda doz.
Mundu guztia dakien bezala, ni podcast honetara etortzen naiz beti traje eta korbata jantzita.
Bai, biztan denez.
Baina egun itzingo dugu horreago. Eta esan duzun beste horri buruz, ba, egia da podcast honetan, ez? Batez ere gizonezkoak egurtzeko joera daukagula, eta pentsatu dugu, ba, igual aniztasunaren izenean aldatu behar dugula hori. Uh-huh. Eta orduan, ze, gizonezkoak goraipatuko ditugu?
Aukera bada.
Baina ez, emakume batzuk egurtuko ditugu.
Hori da gure konforte goera, gure partitzea.
Eta horretarako, ariketa bat egin dugu, eta izan da, Google-i galdetzea, inoizko emakumeriko onena eta gaiztoena zein diren. Eta erantzun asko bateratzen dira, baino gehien errepikatzen diren artean, bi aukeratu ditugu. Eta, asteko onenarekin hasiko gera, edo ustez onena ez, denarekin, ba, gaiztoak beti izan direlako, ez, interesgarriagoak, filmetako gaiztoak, eta...
Zalantzari gabe.
Eta orduan, hori amaierarako ustea merezi dugu, eta zein da orduan historiako edo inoizko emakumerik onena, zintzoena, eskuzabalena...
Hainbeste dago.
Ofizialki.
Ofizialki?
Bai.
Ez dakit pa.
Ama Teresa Kalkutakoa.
Bai, beti reales jantzita joten zana.
Bai, eta jaiotzezko izenez, Agnes Gontxa Boiatxiu.
Gontxa.
Bai, Albaniar jatorriko moja katolikoa zen, karitateko misularien lagun artea sortu zuen, eta 40 urte baino gehiago eman zituen, ba, Kalkutan, behartxuen artean behartxuenak zirenei laguntzen, komatxo artean. Mhm. Hortarako, hainbat harrera etxe, ospitale eta barrantolatu zituen, kaleetan hiltzen ziren behartxua jaso eta zaintzeko. Guztira, 517 misio zabaldu zituen, egun digora herrialdetan, eta 1979 bakearen Nobel saria jaso zuen. Gero, Juan Pablo Bigarren aita santuak doatxu izendatu zuen, 2003, eta duela gutxi, Frantzisko aita santua kanonizatu egin du 2006 zehazki.
Gainera irakurri duanez, Juan Pablo Rena izan zan inoizko prozesorik azkarrena. Multinazional katolikoaren historia moderna.
Hain nona izan da merezi zuen.
Azkar.
Bai, eta merezi duera ez Gasteizen kale bat izatea.
Hori ere badu.
Bai. Eta azkenean bere izena da, ez, zintzotasunaren eta eskuzaltasunaren sinonimo, ez, bihurtu da eta asko erabiltzen da, ez? Referente bezala. Gizonezkoen artean Gandirekin batera,
Gandirekin dia. Bindio.
Bai. Baina errealitatean zer daukagu?
Zer daukagu? Imaginazio lako tarte askorik utzi gabe, azaldu guzu, zer da, no?
Bai, a ber, adibidez zoindela, 20 urte, 2003an, Arup Chatterjee izeneko mediku indiar batek, etzuen nahin, ez, etzion olako izenik ditu, baino, esan zuen Ama Teresak ezarritakoa sufrimenduaren kultura zela. Gero handik 10 urtera, 2003an, Ottawa eta Montrealeko unibertsitateko hainbat adituk ikerlan bat egin zuten, eta hoiek ere, pues, Ama Teresaren mito hori hautsi zuten, ez, lan horren bidez. Eta ikerlan horren arabera, Karitateko Misioaren ospitale eta etxetara jotzen zutenen bi eren, arreta medikua jasotzera joaten ziren. Hau da, ez, hiltzera. Baizik eta hartatzera edo. Eta eren bat, bai, baldintza hobeagoetan hiltzera joaten omen zen. Baino ez batzuek eta ez bestek ez zuten nahi zutena edo bilatzen zutena lortzen.
Zer lortzen zuten ba?
Ba, hiltzea, gehienak, baino baldintza seguraski kaskarragoetan. Bueno, agian azkarrago.
Eta,
bai. Kontua da, higiene baldintzak oso kaskarra zirela, xiringak berrerabiltzen zituzten, adibidez. Botikarik etzineten ematen, ez analgesikorik, ez antibiotikorik, ez errez. Eta ikerlanak dioen bezala eriotza etxeak ziren, ez laguntza edo babes etxeak.
Orduan zer da esan nahi duzuna gure Santuba, San Pedrotik baino Josef Mengeletik gertuago zegoela?
Ez dakit, baino behintzat ez zuela baliabiderik jartzen, ez? Berak esaten zuen hori betetzeko. Eta baliabideak bazeukan ze ehunka milioika dolar jaso zituen mundu osoko agintari eta oligarkengandik.
Bera hain apal eta apal agertuta ere.
Bai, baina ez zituen bere obretan inbertitzen. Eta gero esan behar da, ez, hainbat ospitale zabaldu zituela, baina gero bera gaixotu zenean estatu batutako ospitale, luxuzko ospitale pribatu batean.
Klasiko
bat. Zela, bai. Da, bueno, ez diru hori nola inbertitzen zuen ikusteko, edo nola etzuen inbertitzen ikusteko adibidea da, Haitiko diktadore Jean-Claude Duvalierrek milioika dolarreko beka bat eman ziola, 1980ko hamarkadaren hasieran, eta hori, behartxuenen artean, behartxuenei laguntzeko, ez zuela dolar bat bera ere inbertitu. Adibidez, 1984an, handi gutxira, Indian izan zen Bhopalen, pestizida planta batek eztanda egin zuen, eta 20.000 inguru hildako eragin zituen, asko ze kaltetu gehiago, eta Ama Teresak ze laguntza bidali zuen? Ba, otoitzak eta Ama Birjinaren dominak.
Bueno, a ver. Ez dezagun nolako azaren, eh? Ez dezagun jendea manipulatu. Zuen noski hor jarri duzu azpimarra, badakigulako nondi duan teoria. Baina, gauza zatartan. Baina ez duzu kontatzen benetan egin zuena. Eta benetan egin zuena, benetan santu bilakatu zuena izan zen, ni kontatuko diotan dientzari, 1988an, Maria Teresak, hemendik aurrera Super Teresa, sendatu zuen tumore ginekologikoa zuen emakume bat. Bera hilda zegoela, ja. Por cierto, urte bete Elena, eta bakizu nolako tumorea zen, baloi baten modukoa, tamainekoa. Eta nola egin zuen, Super Teresaren izena idetzita zuen domina bat bere zabel gainean jarrita. Orduan, azten zaigu kontatzea kronika honetan, santuak diren guztiak superpoterea dituztelako diela santu. Ez onak zielako.
Bai, baina aztu zaizu esatea, emakume horrek tratamendu onkologiko ohikoa jaso zuela. Eta agian horrek ere eragina izan zuela.
Lagundu zuela hori?
Bai.
Domina baina bello?
Hortxe igual.
Eta zesaten aizera, Juan Pablo II okertze dola. Osa, jainkoak aukaretutako gizona bere ordezkatzeko hemen.
Bai. Bai, eta gero, azkenean baitere amateresaren inguruan zegoela, ez, alako propaganda, ez, aparatu bat antolatua, eta aipatutako ikerlan horrek esaten duenez, hori sortu zela 1968an. Amateresa Malcolm Muggeridge BBC-ko kazetariarekin bildu zen, Londresen, biak zeukaten ideologia ultraeskuindar, ultrakatolikoa, eta...
Ultra, jendea. Bai,
eta orduan Muggeridgek 1969an dokumental bat egin zuen, ba, amateresa goraipatuz, eta handikan urte oztara, 71an, liburu bat ere argitaratu zuen, horren inguruan, eta azkenean horrek munduko agintari da beratzen ateak, eta karterak ireki zizkion, gure mojari, eta badakigu ere, bakearen nobelsaria eman ziotela 1969an, eta hitzaldian hauxe esan zuen. Gaur egun bakearen suntzitzaile nagusia abortua da. Amaren beraren gerra hilketa delako.
Bakea eta abortua. Eskutik ezin dira jun.
Ez.
Santu honen alabera.
Hori da. Egia esan, aipatu ditugun ikerlanak berai ondorengoak izan ziren. Hau da, zurutik begira entzungo zituen. Baina, hil aurretik ere kritikak jaso zituen. 1984an, Christopher Hitchensek, eriotzaren aingerua, izenburu esanguratsua zuen liburua atera zuen, eta kritika hoien aurrean amateresak hala erantzun zuen. Pobreak beren patua onartzen ikusteak badu zerbait ederra. Kristoren pasioak bezala sufritzen dute. Munduak asko irabazten du bere sufrimenduarekin. Alegia, besteen sufrimenduarekin gozatzen zuela eta diru asko ere irabazi zuela.
Israelen ere bere omenezko plaza daukalaren batean goa, ez?
Ez dakit. Ez dakit, baina, bueno, genozidioan bat datoz, ez, biak.
Sufrimendoren gora zarre egiten, bentsat.
Esaldi hori jartzen diozu, bere argazkia ondoan jarri ordez, ez? jartzen diozu, ez dakit, Jeffrey Dahmer edo Ted Bundyren argazkia, eta oso ondo geratzen da, ez?
Eta badoa, erraz.
Zanet, hiltzaile sadiko, ez, psikopata baten...
Erlijioaren zabaltasunak dena barne biltzen du.
Bai,
bai. Dena sortzen da.
Bai. Baina egia da, Vatikanoak ez orduan eta ez orain ez duela amateresaren aurkako kritikei buruzko adierazpenik egin.
Ez esan.
Bai, eta nik uste lanpetuak egongo direla ark bildutako milioiak zenbatzen.
Bueno, vale, hau dena entzun eta gero, Maria Teresa on eta guaien artean bakarra gelditzen zaigu.
Kampos. Eta hori laister kanonizatu beharko dute.
Goian eta eskuinan, oso eskuinan beude, biak.
Hori da. Orduan orain ja parte interesantea iritsi gera, ez? Eta da inoizko emakume gaiztoenaren saria banatuko dugu eta lantzaila da esan dugu asko interesgarriagoa direla eta badago non aukeratu eta tentazioa izan du Julia Tofana aukeratzeko. Julia Tofana zen 17. mendeko italiar bat, makillaje negozio bat zeukana, eta negozio hori pozoia ekoizteko erabili zuen, eta 600 gizonezko inguru hiltzeko erabili omen zuen, bai, Aqua Tofana izen komertziala jarri zion edabe horri.
Para morir. Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Bueno, bai, Aquatofana oso txungito jartzen zu, jendea.
Bai, kontua da, pixka bat sakondu ezkero eta irakurri ezkero Julia Tofanaren lanari, jarduerari buruz, agian inoizko makume honenen zerrendan hori marko luke, eta ez gaiztuenen artean, ze nik uste gizarte zerbitzu bat egin zuela, baina, bueno, igual aurrerago beste batean sakonduko dugu hortan. Eta gainera, berak 600 pertsona hil omen zituen, eta badago, gehiago hil omen zituen beste bat. 610 neska gazte hil omen zituen beste emakume bat.
Ni argian sartu nintzenetik oso garbi dakat, eta epuntumet tartean dago, lankidea ala izan dieta askotan, nire helburu nagusi dela Auzitegi Nazionalean noizbait epaitu esatea egindako kasetaritza lan baten gatik, Euskal Kasetaritzaren saririk onena delako hori. Zerbait ere eginkorra egin izanagatik. Oain, nik ez dut nahi ara jun, genozidio txiki bat justifikatzea gatik uinetan.
Orduan, bueno, ez da genozidio txiki bat, azkenean...
Aka txiki bat.
Hori da.
Zeireun, milioi pertsonen artean, milaka milioi pertsonen artean.
Edo Ama Teresak hiltzen laguntzen zituen milaka artean.
Bueno, entzun ditzagun argudiak. A ber, 610.
Bai, 610 Ersebet Batorik hil zituen, eta zeintzen Ersebet Batori? Ba, 16. mendeko kondesa bat, Exedeko kondesa, hungariarra, zehazki, 1960an jaio zen, eta erresumako, Hungariako erresumako familia nagusitako batean, Izban Batori, Transilvania eta Poloniako erregaren iloba, idazten eta latinez, alemanez eta hungariera hitz egiten zekien, eta hori ezohikoa zen garai hartan.
Horren ere bai.
Bai.
Euskal Herria.
Batez ere ondo idazten. Jakitea. 15 urte zituela ezkontzera behartu zuten, eta Exede Gaztelu ilunera joan zen bizitzera. Senarra, Ferex Nadasdi, izena zuen, Exedeko kontea zen. Eta han eta hemen gerran zibilen bitartean, Ersebetek, gure protagonistak, neska gazten ganako zaletasuna gero eta nabarmenagoa erakutsi zuen. Eta berarentzat bihurtu zen obsesioa zartzaroa eta heriotza saiesteak asuntan, ez?
Bueno, hori ere oso aktuala da.
Bai. Senarraren heriotza ez zuen saiestu, berez osasuna ahulekoa zen, eta hileta gero Darbulia izeneko atxo aztia laguntzuela, hasi omen zen bere ibilbide...
Polita.
Bai, bueno, neko krudela. Kontua da, Gazteluko neskame gazte Birginekin sexu harremanak izan ostean, torturatu eta hiltzen zituela, edo hiltzen omen zituela. Eta horretarako besteak beste burdinazko dontzela izeneko makinara ibiltzen zuen. Zan emakumitxurako metalezko tramankulu bat, nahiko ezaguna dena.
Bai.
Barruan ez, barra zorrotza zituena, eta neskak barruan sartu eta odolustu egiten zituen.
Bai, tortura tresnen klasiko beldurgarri egiteko bat.
Azkenean, kondesak uste zuen, bere biktimen odoladean da, edo odoletan bainatuta, ez, bainoak hartuta, ez zela zahartuko, betiko biziko zela.
Kleopatraren mitoetako bat, ez dakit funts historiko handirik duen, ala ez? Hori izan, ez? Zer sortan bainatzen zen, ez?
Esnetan.
Esnetan.
Bai, bai.
Ez dakit funtzionatu zion?
Ez dakit, baina bintza, bueno, gazte hiltzen orduan.
Baina, liren eta lerden.
Segura eski.
Hilda.
Bo, kontua da, edertasun tratamendu berezi hori etzela erraza, ez? Eta gainan eskamen iturria alako batean agortu zitzaion, eta orduan eizan hasi zen.
Neskamen iturria kontzentu gisa guztatzen zen.
Orduan, ba, izan hasi zen, 12 eta 18 urte bitarteko neskatxak harrapatu eta gaztelura eramaten zituen. Horrela, etzen erreza, sekretua ezkutuan gordetzea, eta azkenean, Matias Bigarrena emperadoreak, bere jardunaren berri izan zuen, eta bat hori sorginkeria egotzi zioten,
Hala.
Eta exedeko gazteluan giltzapetuta bizitzera kondenatu zuten. Azalean kremarik eman gabe, eta odolik eman gabe. Bai, eta epaiketa giriei diotenez, eta lehen esan dugun bezala, 710 neska hil zituen guztira.
Baitu, bortxatu, torturatu, hil, odolustu, eta gero bere odola gozaltzeko erabili.
Bai.
Dana ondo.
Eta handik aurrera, bat hori izuaren ikono ez, eta emakume kurrudelaren ikono bihurtu zen, liburu mordoa idatzi zen, beldurrezko film batzuk ere bai, egin ziren, Diablo bi bideojokoak ere bera du protagonista.
Zen, balde egitu zen nire bizitzen, zen bat ordu lapurtu dizkidan.
Joko horrek?
Bai, ordena joan pantailan aurrean egotea bera negatik. Eta nik historia jakin gabe.
Baita ere, Suedian bat hori izeneko metal talde bat sortu zen, eta Iron Maiden, azkenean burdinazko dontzela da, inglesez.
Eta hortik ere bat dator?
Bai, berak erabiltzen zuen makina horti dator, ez? Batzuk uste dute, Ungariako noblezian oso ohikoa zen endogamia, eta podcast honetan ere oso ohikoa den endogamiaren eraginez galduzula iparra, ez? Batorik. Eta esaten dute ere, Vlad Tepes,
Vlad bakarra, bai. Onduan.
Haren senide urruna edo, ez? Linguzu txikia edo bazela. Baino gero eta historiari gehiago ke uste dutena da
etxiri bulta
hau mitoa dela. Azkenean herrialdea, ez, erresuma gatazka politikoetan murgilduta zegoen eta ba sorginkeria mailezera bizi zuten emakume boteretsuak. Baztertzeko, epaitzeko edo, ez, zutera eramateko aitzakia moduan.
Be, ze bueno, delituen zerrenda ikusita zeintzan, gero sorginkeria leporatzea, bueno, ez dakit. Beste goza batzu leporatzeko zuzenean bazekaten, eta ez sorginkeria bere horretan.
Beraz, nik uste dut, ez dakit, sinestu edo ez, erduna izan ala ez, azkenean hori, esan dugu, bat hori kondenatu zutela, eta handik eta hiru urtera hiltzela, 1614, abuztuaren 21, 54 urte zituela, eta ziurrenik azala zimurrez josita. Baina, esan dugu, aipatu dugu Iron Maiden, aipatu ditugu pelikulak, liburuak, eta bada, hori, beste, ez, ekarpen bat, batorik edo batoriren mitoak egin zuena eta da vampiroen mitoan edo mitoaren jatorrian bera dago, personaje hori dago, ez?
Me kontakizun horretan badu, ez? Odola, odolustu, edan, mainatu ja, bueno, ez dakit, Drakulak hori egiten dute zuen nigo, ja.
Bai, bueno, duena podcast batzuk, Frankensteinen jatorriari buruz hitz egiten ari ginela, aipatu genuen John Polidorik vampiroa izeneko ipuina idatzi zuela Bram Stokerrek, Dracula idatzi baino 80 urte lehenago. Baina Polidoriren vampiroak ez dauzka Drakularen ezaugarriak, ez? Edo vampiro modernoen, ez? Gero hainbeste film eta liburuetan errepikatuko diren ezaugarri horiek. Eta baino ezaugarri horiek Bram Stokerrek berak ere ez zituen asmatu. Urte batzuk lehenago, mendela urten lehenago edo, Dracula 1857koa da. Eta 1860ean, Joseph Sheridan Le Fanu, nobelagile irlandarrak, Bram Stoker ere irlandarra zen, Carmilla izeneko nobela laburra idatzi zuen. Eta Dracula, Vlad Tepesen, ez, oinarrituta dagoen moduan,
beste hau,
Carmillak Bathory kondesa dauka jatorrian.
Porrotxismoak ere, denetarako balio duenez. Ba, karmila, odol pila-pila, batata tortilla.
Hori da. Bueno, kontua da, adituak, ez, esaten dute, eragina handia izan zuela karmilak, Dracula novelan, ez? Eta lehenengoan agertzen diren elementu asko, bigarrenean errepikatzen direla. Adibidez, emakumezko vampiroaren estetika hori oso, oso berdina da, binolatan kalkoa ematen du. Bietan vampiro iztariaren figura agertzen da, gero hainbeste, ez? Hori, serietan ere agertu dana, Buffy vampiro iztaria, adibidez.
Wow.
Eta gaina, vampiro iztariaren figura hori da, ba hori ez, biktimak erreskatatzeaz gain, pues bere jakinduria ez, vampiroi buruzko jakinduria zabaltzen duena. Eta bi nobelak ere, lehen personalitatea daude, eta biktimek, ez, Carmilaren kasuan Laura, neska gazteak, kontatzen dute gertatutakoa. Eta gainera, biak animali bihurtzen dira. Dracula saguzar bihurtzen da, eta Carmila aldiz katu beltz bihurtzen da.
Saguzar katu beltz, otxo eta alako animalia ederrekin giztakeak historien induen injustizia noizbait itzen barko dugu, ez?
Bai.
Gauza txar guztien ikur.
Eta marrazoi buruz. Steven Spielberg dauka
bai,
horren
bai,
errua.
Bai, bai. Sharks.
Bai. Bueno, kontua da, azkenean, badakigu vampiroen mitoan, ez? Oinarrian daukagula emakumezko vampiro, ez? Lesbiana bat. Baina, azkenean zegratu da, pues mito hori gizon hetero baten inguruan gorpuztu dela. Baina badakigu hori. Horren atzean Carmila dagoela eta Carmilaren atzean azkenean
bat hori.
Ustez inoizko emakumerik gaiztoena.
Bueno, ba aste honetan Kerry filma baino dol gehiago zabaldu ostean, gu bagoaz norbaiti bizitza zurgatzera eta badakizue, sai honetan agertu nahi baduzue, ez izan txintxo.
Hori da.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.